Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan? Menopo panjenengan sae-sae kemawon? Panjenengan dipun berkahi Gusti Allah inggih makaten. Kulo suwun dumateng Gusti Allah panjenengan dipun berkahi kalian Gusti Allah. Nembe kemawon kawula pikantuk SMS saking Bapak Suyitno. Atus kados pundi Pak Suyitno? Menopo panjenengan sae-sae kemawon? Pak Suyitno sanjang wah kula pikantuk berkah kathah Pak Puji. Inggih kados makaten menika kula cateti kula nggih bahan renungan. Nggih wah sae nggih. Nah para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan samenika dumugi serat Kolose bab setunggal. Nah sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa menapa panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak sekawan panyuwun utawi pandonganipun Rasul Paulus. Nah, para pamirsa, samangga badhe kita lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kratoning kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Berkahi sedherek-sedherek kawula menika kanthi menapa ingkang abdi paduka andharaken. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kita menika pasinon kita badhe kita lajengaken. Ing pepanggihan menika badhe kula waosaken wiwit ayat 11 mekaten nggih. Nah, makaten dawuh pangandikanipun Gusti. Lan maneh kowe padha kasantosakno sarana kekuatan panguasaning kamulyane pangeran supaya bab anggonmu ngrasakake samubarang kabeh kalawan tumemen lan sabar. Katang kula inggih menika panyuwun kaping gangsal Rasul Paulus. Paulus mangertos seto bilih kekiyatan lan panguwas asalipun namung saking Gusti Allah. Kekiyatan lan panguwas menika asalipun saking Sang Roh Suci. Tiang-tiang pitados menika kedah dipun kiyataken kanthi samukawis kekiyatan. Seratan kula wau ngendikaken supaya anggonmu ngrasake samubarang kabeh kalawan tumemen lan sabar. Tumemen sarta sabar menika kedah dipun kanteni kalian kabingahan. Dipun kanteni kalian kabingahan. Kita lajengaken ayat 11. Sabanjure padha sausa syukur kanthi bungah marang Sang Rama kang wis memantes marang kowe bisane kapanduman apa kang wis katemtokake tumrap marang para suci kang ana ing kratoning pepadang. Para pamirsa, inggih menika wiwitanipun samukawis perkawis ingkang adamel Paulus ngaturaken gunging panuwun. Sadaya pandonga kita kedah kebak ing raos panuwun. Paulus hasukorno awit Gusti Allah ing salebeting sih rahmatipun maringi kita perangan ing salebeting menapa ingkang dipun tetepaken kangge tiang-tiang suci. Kita kedah cepengan kenceng dumateng perkawis menika ing wekdal menika. Kita kedah pitados dumateng Gusti Allah lan pitados bilih janjinipun Gusti menika leres. Lajeng ayat 13. Panjenengane wis ngluwari kita saka panguasaning pepeteng kalih menyang kratone Sang Putra kang kinasih. Panjenengan semak Paulus ngaturaken panuwun awit kita dipun uwalaken saking panguwasipun iblis. Kita pecah awit panerak lan dosa lan dados memper kalian jagat menika. kita sameniko sampun dipun pindahaken ing salebet dipun keraton putranipun ingkang kinasih. Inggih menika daya pengaruh ing wekdal menika saking kerajaan Allah ing bumi ing wekdal menika. Panjenengan boten saged ngetekaken kerajaan Allah. Satunggal-tunggalipun cara supados panjenengan saged dados perangan ing salebetipun kerajaan Allah inggih menika mbikak manah lan nampeni Sang Kristus minangka juru wilujeng. Perkawis menika badhe mindahaken panjenengan ing salebetipun kerajaan putranipun ingkang kinasih. Kita lajengaken ayat 18. Ana ing panjenengane anggon kita nduweni tetebusan yaiku pangapuraning dosa. Para pamirsa panjenengan gatosaken kasunyatan kita mboten winates dipun pindahaken ing salebeting kerajaan kagunganipun Gusti nanging ugi nampeni pangapunten ing dosa ing salebetipun panjenenganipun. Ngetapi-tapi to menika tangsa dipun gayutaken kalian rah Sang Kristus. Gusti Allah mboten sawenang-wenang lan kebak rasa pangrasa ing salebetipun ngapunten dosa manungsa. Kita manggihaken panebusan ing salebeting rah kagunganipun panebusan ing basa Yunani inggih menika aplutrosis ingkang liripun dipun merdekaaken saking anggenipun dados batur tukun. Gusti Yesus mbayar lunas kangge merdekaaken kita saking anggenipun kita dados batur tukon. Kadang kula Paulus ngaturaken panuwun atas gangsal kayekto salageng menika. Menawi kita pitados Sang Kristus, pramila Gusti Allah andadosaken kita umat ingkang derek cawe-cawe ing salebetipun menapa ingkang dipun tetepaken kangge tiang-tiang suci ing salebetipun pepadang. Panjenenganipun merdekaken kita saking panguwas pepeteng lan mindahaken kita ing salebeting kerajaan putranipun ingkang kekasih. Gusti Allah nebus kita ing salebetipun Sang Kristus lan ngapunten dosa-dosa kita ing salebetipun rah kagunganipun. Nanging tasih kathah sanget tiyang Kristen jaman samenika ingkang ndongaaken gangsal perkawis menika. Sadayanipun menika kagungan panjenengan. Kenging menapa mboten ngaturaken kenging panuwun atas samukawis menika. Para pamirsa salajengipun kita badhe ningali gegayutan pribadi Sang Kristus. Kita sampun sinau kegayutan pribadi Sang Kristus. Kita sampun sinau kegayutan pribadi Gusti Yesus Kristus ing salebetipun pasinon kita ing kitab mustikaning Kidung Soleman. Ing salebetipun serat Kolose menika, kita sinau kanthi langkung lebet kegayutan perkawis menika lan sinau teologianipun. Menika satunggalipun perangan ingkang sangat agung, sangat luhur, lan sangat ngedapi-dapi saking serat kintunan. Pasinaon ing mriki inggih menika pribadi Gusti Yesus Kristus. Kita mboten saged sanjang kata-kata kekayutan panjenenganipun, lan ing salebetipun gesang menika kita mboten badhe nate saged mangertos panjenenganipun ing salebetipun samukawis kahanan ingkang gumunaken lan samukawis kamulyan panjenenganipun. Kadang kula perangan menika nyukani satunggal jawaban kangge tiang-tiang ingkang nampi bilih Gusti Yesus menika Gusti. Paulus secara mliki budidaya jawab salah satunggal klenik kina ing gereja inggih menika gnotisisisme. Klenik kawitan sanesipun inggih menika arianisme. Arius Alexandria meratelaken bilih Gusti Yesus Kristus menika titah gesang, titah ingkang dipun titahaken. Konsili Nusea ing taun 300 selangkung sasampunipun Masehi nyukali jawaban klenik menika kanthi meratelaken putra menika inggih menika manungsa atas samukais manungsa lan Gusti Allah atas sedaya Allah. Sasampunipun menika ing salebetipun sejarah gereja Susian Naus nyebaraken klenik bilih Gusti Yesus sanes Allah. Lan umat manungsa mboten betahaken juru wilujeng saking dosa. Tiang menika mucalaken bilih kita babar pindah risak Jaman samenika, inggih menika ingkang dados landesan unitarisme lan sawetawis aliran kalebet saksi Yehova. Ing mriki wonten songo tondo kados pundi mangertos Sang Kristus ingkang adamel panjenenganipun utawi Sang Kristus benten lan unggul saking sinten kemawon ingkang nate gesang. Ayat kang 11. Panjenengane iku citrane Gusti Allah kang ora katingal, kang pambayun, kang luwih pinunjul tinimbang samubarang kabeh kang dititahake. Angka setunggal, panjenenganipun citrane Gusti Allah kang ora katingal. Citra inggih menika ikon. Kenging menapa panjenenganipun dipun sebat citrane Allah ingkang boten ketingal? Panjenengan boten saged mendhet foto utawi gambar saking satunggalipun perkawis ingkang boten ketingal. Kenging menapa panjenenganipun dipun ngendikaken kados makaten? Yohanes nyetakaken ing salebetipun pambuka Injilipun. Ing kala purwa sang sabdo iku ana. Inggih menika wiwitan ingkang boten wonten wiwitanipun Sang Kristus boten gadah wiwitan. Ing kala purwa sang sabdo iku ana, dene sang sabdo iku nunggil karo Gusti Allah sarta sang sabdo iku Gusti Allah. Panjenengan saged nyemak Yohanes tunggal ayat tunggal. Salajengipun Yohanes nyerat, ana dene sang sabdo wus dadi daging. Yohanes tunggal ayat 18. Menawi panjenengan madosi carios Natal ing salebetipun Injil Yohanes, temtu wonten pangandikanipun Gusti menika sampun dados manungsa. Inggih menika cara panjenenganipun dados citranipun Gusti Allah ingkang boten katingal. Kenging menapa panjenengan dados kados makaten? Awit panjenenganipun menika Allah. Menawi panjenenganipun sanes Allah, pramila panjenenganipun boten badhe dados citranipun Allah ingkang boten katingalan. Angga kalih, panjenenganipun inggih menika kang pambayun, kala wau kaserat nggih, kang pambayun, kang luwih pinunjul tinimbang samubarang kabeh kang dititahake. Menika meratelaken gegayutanipun panjenenganipun kaliyan Sang Rama lan kalengganipun panjenenganipun wonten ing salebetipun Trinitas. Gusti Allah inggih menika Rama kang langgeng, Putra inggih menika Putra ingkang langgeng. Kalenggan panjenenganipun ing salebetipun Trinitas inggih menika Putra kang pambayun. Nedahaken panjenenganipun ingkang utami ing atas samukawis ingkang dipun titahaken. Kepemimpinan panjenenganipun atas samukawis titah mboten ateges bilih panjenenganipun ingkang kawitan pindah dipun lairaken. Kita perlu mangertos menapa ingkang kitab suci sebat kanthi kang pambayun. Mboten wonten ing salebetipun kitab suci perangan ingkang mucalaken bilih Gusti Yesus Kristus kawiwitan ing Betlehem. Ing salebetipun pameco ageng Mika swidak gangsal ayat kalih. Dipun sukani mangertos panjenenganipun badhe lair ing Betlehem. Nanging Gusti asalipun saking kelanggengan, boten saking Betlehem. Yesaya 9 ayat gangsal ungelipun, amarga ono bayi kang wis miyos kanggo kita, ono putra kang wis kaparingake marang kita. Putra menika sampun lahir. Nanging putra dipun pasrahaken, panjenenganipun asalipun saking kalanggengan lan mundut kados dene manungsa. Kadangkulo, Paulus ngawekani salah satunggal filsafating jaman menika, salah satunggal agami wadi. Menika dipun wastani demiurge lan gadah anggepan. Bilih Gusti Allah nitahaken titah ingkang pas ing sangandhap panjenenganipun. Salajengipun titah menika nitahaken titah ing sangandhapipun malih. Panjenengan saged tetep jumangkah mendhet andha menika. Ngantos tundhonipun panjenengan dumugi ing titah ingkang nitahaken jagat raya menika. Inggih menika emanasi saking Gusti Allah. Gnostisisme mucalaken Gusti Yesus inggih menika salah satunggal saking titah-titah menika emanasi saking Gusti Allah. Ing mriki Paulus paring jawabanipun, Panjenenganipun ngandikaken Gusti Yesus Kristus inggih menika ingkang pambayun saking samukawis ingkang dipun titahaken. Panjenenganipun kemawon papan sindinan sedaya titah. Basa Yunaninipun inggih menika protokos ingkang liripun ing samukawis titah. Panjenenganipun boten lair ing salebetipun titah. Panjenenganipun kemawon ingkang mandhap langkung saking 2000 taun kepengker lan dados manungsa. Kadang kula panjenenganipun sampun wonten saderengipun titah sanes wonten. Kula badhe waosaken Yohanes 1 ayat 1 ngantos 3. Ing kala purwa Sang Sabda iku ana. Dene Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah sarta Sang Sabda iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengan iku nunggil karo Gusti Allah. Samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabda lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijiya kang ora didadekake dening Sang Sabda. Yohanes 1 ayat 1 ngantos 3. Gusti Allah Sang Rama inggih menika Rama kang langgeng. Gusti Allah Putra inggih menika Putra ingkang langgeng. Sang Kristus mboten nate sepindhah kemawon dipun lairaken. Wonten sawetawis papan ing salebetipun kitab suci ingkang nyebat Gusti Yesus ingkang pambayun. Panjenenganipun dipun sebat pambayun saking samukawis ingkang dipun titahaken. Panjenenganipun dipun sebat ingkang pambayun saking antawisipun tiang pecah. Lan panjenenganipun dipun sebat ingkang tunggal. Katang kula panjenenganipun Gusti Yesus dipun sebat ingkang pambayun saking antawisipun tiang pecah. Ing salebetipun pasal kawitan ayat 18. Inggih menika ingkang dipun kajengaken dening priyantun ingkang nyerat Mazmur, ingsun kang mutrakake sira ing dina iki, Mazmur 2 ayat 7. Paulus nyatakaken kekayutan pikiran menika langkung tebih ing salebetipun khotbah ingkang dipun lantaraken Paulus ing Antiokhia, Pisidia ing Galatia. Paulus meratelaken ing mriku ingkang dipun kajengaken priyantun ingkang nyerat Mazmur inggih menika Sang Kristus dipun putraaken saking antawisipun tiang pecah. Lelampahanipun para rasul bab 13 ayat 32 ngantos 33. Dene kula sadaya sapunika sami martosaken kabar kabingan dateng panjenengan sedaya. Inggih menika pilih perjanjian ingkang kaparingaken dateng para leluhur kita punika sampun dipun tetepi dening Gusti Allah tumrap kita. Para turunipun sarana nggenipun ngungokaken Gusti Yesus kados ingkang kaseratan ing Mazmur ingkang kaping 2. Lampahan para rasul bab 13 ayat 32 ngantos 33. Kadang kula ing wekdal Gusti Yesus dipun sebab dados ingkang pambayun saking samukawis ingkang dipun titahaken. Perkawis menika mboten nedahaken ing kelahiranipun Gusti ing Bethlehem. Menika sanes ayat kangge Natal. Leripun inggih menika panjenenganipun kagungan kalenggahan ing salebetipun ingkang dipun utamakaken. Menika mboten wonten kekayutanipun kalian saking pundi asalipun panjenenganipun. Priyantun ingkang nyerat Mazmur nyerat sarto yo bakal sunjunjung dadi putra pembarep tuwin kang luhur dhewe ana ing antarane para raja ing salumaing bumi. Mazmur 89 ayat 28. Ayat menika nyetakaken pilih Sang Kristus dados putra langgeng nglenggahi kalenggan ingkang utami ing antawisipun ingkang dipun titahaken. Kali tembung sanes panjenenganipun kemawon ingkang dados priyantun ingkang nitahaken. Mboten wonten demiurge ing mriki, mboten wonten para titah ingkang dipun titahaken satunggal saking ingkang sanes. Panjenenganipun piyambak ingkang nitahaken samukawis. Kadang kula badhe nyebataken sawetawis ayat sanes saking kitab suci ingkang meratelaken kekayutan pribadi Sang Kristus ing salebetipun Ibrani 1 ayat 3 dipun pratelaken. Panjenengane dadi cahya kamulyane Gusti Allah sarta gambar wujuding Allah lan nyanggi samubarang kabeh srana sabdani kang kebak panguwasa lan sawise rampung anggone ngresiki dosa panjenengani lenggah ing satengen kang moho agung ono ing ngaluhur. Panjenenganipun babar pindah mboten kados titah limrah. Gitu? Panjenenganipun meniko pribadi ingkang kaping 2 ing salebetipun kealahan. Ibrani 1 ayat 7 8 nyerat mekaten. Dene tumrap para malaikat panjenengan ngendika, kang dadake para malaikat dadi angin sarta para abdine dadi geni kang ngalat-alat, nanging tumrap Sang Putra panjenengan ngendika, duh Allah, dampar paduka menika langgeng selaminipun lantaran keprabon paduka menika lantaraning kalersan. Para pamirsa, menapa ingkang kita sinau ing mriki sanes Gusti Yesus ingkang dipun lairaken. Nanging kita sinau bab kayektosan bilih panjenenganipun menika Gusti Allah. Ing wekdal panjenenganipun rawuh ing ceket, wonten setunggal bayi sampun lair. Nanging bayi dipun pasrahaken lan panjenenganipun asalipun saking kalanggengan. Anggenipun malaikat nyukani mangertos Maryam inggih menika, mulane putra kang bakal miyosiku bakal kasebut suci putraning Allah. Lukas 1 ayat 3-3. Kenging menopo, awit inggih panci panjenenganipun menika. Panjenenganipun inggih menika putra Allah sadèrèngipun rawuh ing jagat menika. Paduka menika Sang Kristus, putrane Allah ingkang gesang. Matius 16 ayat 16. Samenika kita mlebet ing salebetipun kalih pratela ageng gegayutan kalian Gusti Yesus. Ayat 16. Margo dumadine samubarang kabeh iku dening panjenengani. Ya kang ana ing swarga ya kang ana ing bumi, kang kasat mripat lan kang ora kasat mripat, dadi awujud dampar dadi keprabon. Apa dene para pamarentah lan para panguwasa samubarang kabeh katitahake dening panjenengani lan lumati marang panjenengani. Tondo ingkang ketiga, margo dumadine samubarang kabeh iku dening panjenengani. Para pamirsa, menawi samukawis dipuntitahaken dening panjenenganipun. Menika sampun jawab pitakenan menapa panjenenganipun titah utawi ingkang nitahaken. Pratelo pilih panjenenganipun inggih menika ingkang pambayun saking samukawis ingkang dipuntitahaken boten ateges bilih panjenenganipun dipuntitahaken. Nanging panjenenganipun kemawon ingkang dipun titahaken. Kadang kula wonten kali jenis titah, kang kasat mripat lan kang ora kasat mripat. Ingkang perlu dipun serat ing mriki inggih menika piyambakipun nyebataken gradasi tingkatan ingkang benten ing salebetipun inteligensi rohani, keprabon, kerajaan, pemerintah, panguwas. Ing salebetipun malaikat ugi kepanggihaken gradasi. Ayat-ayat sanes ing salebetipun kitab suci nyukani mangertos wontenipun serafim lan serubim lan ugi malaikat-malaikat ingkang inggil piyambak. Salajengipun wonten ugi maneka werni malaikat biasa umum lan sanget dening awon. Ing salebetipun Efesus kita ningali kasunyatan bilih mengsah kita inggih menika mengsah rohani. Iblis gadah rombongan ageng tiang ingkang balelo sesarengan piyambakipun. Dados wonten ugi tingkatan-tingkatan pangkat ingkang benten-benten ing antasipun mengsah-mengsah rohani. Kalau mau kula nyebut gradasi nggih, menawa tingkat-tingkat nggih. Angka sekawan. Ngremenaken sanget mangertos bilih samukawis dipun titahaken dening panjenenganipun. Nanging wonten kayatosan sanes kangge kita ing mriki samubarang kabeh katitahake dening panjenengan lan lumati marang panjenengane. Para pamirsa menawi wekdal dalu panjenengan medal lan ningali langit. Panjenengan badhe ningali yutan lintang. Menapa nate panjenengan tangret kenging menapa saben lintang wonten ing papanipun piyambak-piyambak? Kenging menapa lintang wonten ing langit? Lintang wonten ing langit awit Gusti Yesus ngersakaken lintang menika wonten ing mriku. Panjenenganipun boten namung nitahaken samukawis, nanging sedayanipun menika dipun titahaken dening panjenenganipun. Kadang kula salah satunggal kayektosan ingkang ngiram-iramaken piyambak ing salebetipun gegayutan menika inggih menika kita dipun sukani mangertos bilih kita inggih menika ahli waris Gusti Allah lan ahli waris ingkang manunggal sesarengan kalian Gusti Yesus Kristus. Kita gadah bagian papan ing satunggalipun dinten mangke. Saged ugi panjenenganipun badhe masrahaken satunggal lintang wetan dumateng kita utawi lintang wetah dumateng kita. Kulo mboten mangertos, kulo asing tangklet wonten ing salebetipun manah. Manut kulo kita tentu repot ing salebeting kalanggengan. Kita mboten badhe malih dados ingkang ngenggeni bumi, nanging kita dipun paringi badan inggal ingkang mboten kapengaruh kalian gravitasi bumi. Kita badhe manggening satunggalipun kita ingkang dipun wastani Yerusalem ingga. Kita saged nempuh jagat raya Gusti Allah ingkang jembar menika kula mboten mangertos sepinten kathahipun jagat raya menika ingkang badhe panjenenganipun pasrahaken dumateng kita. Panjenenganipun ingkang nitahaken sadayanipun menika nitahaken sedayanipun saking mboten wonten lan panjenenganipun badhe nglampahaken sedaya ingkang dipun titahaken supados lumampah selaras kalian panjenenganipun. Kadang kula menika inggih menika jagat raya ingkang dados kagunganipun. Menawi panjenenganipun wujud ingkang mligi menika awet panjenenganipun ngersakaken kados makaten. Jagat raya menika dipun titahaken dening panjenenganipun lan jagat raya menika dipun titahaken konjuk panjenenganipun. Kita badhe nglepeti jagat raya menika ing satunggalipun wekdal mangke. Wonten warisan ingkang dipun sediakan kangge kita. Kula dereng nate mbayangaken awet parut kula menika radi mboten saged mesthekaken. Nanging kula yakin bilih kita sedaya wonten pitakenan kados menapa raosipun sesarengan kalian panjenenganipun menika selaminipun. Kita tentu mangertos menawi raosipun sangat ngremenaken. Panjenengan lan kula gesanging salebetipun kemahing bumi menika. Paulus nyebataken badan kita kados menika inggih menika kemah. Paulus meratelaken lan aku kabeh malah seneng ngalih saka ing badan iki lan manggon ing jero nderek Gusti. 2 Korintus 5:8. Ing wekdal kita nilaraken badan sepuh bumi menika, kita badhe wonten sesarengan kalian Gusti. Kita badhe manggen sesarengan kalian panjenenganipun. Satunggalipun wekdal kita badhe manggihaken badan luhur salajengipun nampi warisan kita. Badan ninggal kita menika langgeng. Lan kita badhe wonten ing griya menika sesarengan panjenenganipun salaminipun. Inggih menika pengajeng-ajenging mangsa tembe kangge putra Allah. Kulo langkung remen ngantos-antos selampal niko. Samu barang kape katitahake tining panjenengani. Lan lumati marang panjenengani. Monggo kita ndedonga. Matur nuwun Gusti Yesus berkah patuko. Kawula nyuwun berkah patuko kangge sederek-derek kawula meniko. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.